Pakinggan nyo ko, eto ng tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pambato, pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain, nagkakamay yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso, pare ko, inuman na tayo.
Pilipino!
Bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ay
Pilipino, 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 Pilipino.
Mas dalo ang magagandang dalaga, nakakagigil ang beauty mo talaga. Lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama. Yung bahay o kubo, pag ibig mo ay totoo, puso ko'y laging kumikibo. Wala kang katulad sa mundo ko. Pinay ka, sigaw na, sige. Kung maganda ka, sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta.
Pilipino, Pilipino,
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ay Pinoy ka, sigaw na, sige. Maganda ka, sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta, sige. Pinoy ka, sigaw na, sige. Kung maganda ka, sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta.
Pilipino, Pilipino, Pilipino. Filipino.
First day we met. One look at you and I knew this as good as it gets, yeah. I look in your eyes and I'm watching the sunset. I need this forever, baby. I need this forever, cause I
lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay.
I could spend the rest of my life right or die with you.
You,
that's just what you do.
There ain't nothing in this world, nothing in this world like a Filipino girl. There ain't nothing in this world, nothing in this world like a Filipino girl. There ain't no.
You got me here. There's so much I want to say. Like, I love the way that you light up the room. I need you back like the sun in the moon. I see the future, and baby, it's you. I see the future, and baby, it's you and I.
Use myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me want to stay
here. I could spend the rest of my life ride or die with you. Hey, that's just what you do, girl.
There ain't nothing in this world. No, nothing in this world like a Filipino girl.
There ain't nothing in this world, no, nothing in this world like a Filipino girl. There ain't. I was like, damn, I want you. I couldn't stand them falling into your bed and we stay till the morning. Can I be honest? Pag-ising sa umaga di, walang alam. Di mo alam. Ikaw ang tanging nasa isip. O binibini, ikaw yung laging panaginip. Halika na, baby, nasasabi ka kulitli. And if you find a Filipina and she find you, better keep her. Cause there ain't nothing like a Filipina girl.
Nothing in this world, oh. Nothing in this world like a Filipina girl. There ain't nothing in this world, oh. Nothing in this world like a Filipina girl.
There ain't.
Urong sulong, urong sulong. 5 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Magandang umaga po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at kamusta na po ang inyong mga pananghalian? Ano po bang hinihigop niyong sabaw ngayon? Nilaga, sinigang, tinola, ano pa ba? Seafood chowder, oy my favorite. Oh, nagugutom akong bigla. Pero kung ano pa man po ang inyong kinakain sa mga panahon na ito, sana po ay nag-e-enjoy kayo habang nakikinig po kayo dito sa Tinig Pinoy. Ito po si Cookie at mabati po ng isang magandang tanghali ngayong pong Saturday. Malamig, winter, pero we're still okay and we're still keeping well. Hopefully, lahat po kayo ay feeling better from, you know, when you had your, probably, nagkaroon na po kayo ng flu or nagka-COVID na po kayo. Sana po ay mas relax na po kayo ngayon at maganda na po ang pakiramdam. Gumagala na naman. But whatever you're feeling today, make it even better by sticking around until 2 p.m. because I'll be playing more happy tunes for all of you. At syempre po, meron po tayong mga pagbabalita sa ating Tipis Balitang Pinoy at meron din po tayong mga chika. Bibigyan ko kayo ng mas marami pong music as promised. Less talk. Alam nyo naman, ang mga kababayan po natin, minsan po, may mga nagsasayaw talaga. Ayaw po nilang napuputol yung sayaw nila. At yung iba naman po ay gusto rin mag-reminis ng mga past. Kaya yung mga love songs, yung mga classic tunes, I always make sure that I have that for all of you. And tuloy-tuloy po ang ating hapon with some other information for all of you. Meron po tayong mga celebrations like naganap po last week yung Independence Day, which di po masyadong naging favorable ang situation dahil yung weather po natin was super typhoon. Grabe po yung thunderstorms and nag-hail pa nga. Kaya ho, hindi ho natuloy yung mga replaying natin sa Rizal Reserve. We were supposed to be there at the Corregidor Place in Avondale. But then, natuloy naman po ang misa natin sa St. Benedict's. Dun po sa may Simon Street, no? So, malapit na po ang ating 25th anniversary for the Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. And we would like to extend the invite to all of you to please be there. And make sure you'll be part of this momentous occasion as we celebrate the silver anniversary for the ACFC. Yun pong ating ACFC is the actual pillar of the Filipino Catholics. Wherever you are, you're still a part of ACFC kasi po sa Filipino Catholic. And you're in Auckland, of course, you're still ACFC. Ngayon, kung talaga pong gusto nyo pa hong ma-immerse dun sa ACFC, dahil nangangailangan po lagi tayo ng mga tao na nagvo-volunteer para po mabigyan po natin ng mas wider reach yung ating pong service sa ating Filipino community, please be there. Dahil lagi po nating ini-encourage lalo na po ang ating cura paroko doon, si Father Mario Dorado. He's always opening his arms and welcoming everyone na gusto pong makibahagi sa ating Filipino Mass at St. Benedict's Church every Sunday po at 11:30 in the morning. Isa po hong magandang balita ay kapag nagsimba po kayo sa St. Benedict's, mayroon pong mga parking spaces talaga na hindi niyo po kailangan bayaran. So, pwede kayong mag-park dun sa may Wilson doon dahil it actually belongs to the church. At kung naman po kayo ay magpa-park doon at magpabayad during the days na wala pong simba, okay lang din po. Kasi sabi nga po ni Father, part of it will go to the church at matutulungan po natin ang ating simbahan, di ba? Now, the good thing about all of these things, na mga celebrations and all the rest of the events na mangyayari, ay nagsasama-sama po tayo, nagtitipon-tipon tayo, at marami pong mga natututunan din po, lalong-lalo na po dun sa mga bagong dating. And yung mga hindi pa po masyadong sanay sa four seasons in one day ng Auckland weather. I'm still one of those who get amazed by the four seasons in one day in Auckland. Talaga naman, nung isang araw na super bagyo, talagang ang lakas po ng ulan, ang dilim ng langit, and then all of a sudden, pumuhos na po yung ulan, nagkaroon pa ng hail. Then after some time, oh my God, it was a glorious, glorious sky. After nung pagbagsak ng maraming hail at ulan, naging blue na blue po yung sky and lumabas yung araw. And I have actually documented that. Kinunan ko po ng video yung pagbagsak ng hail and then kinunan ko rin po yung skies when it was really blue. Talagang super tindi ng pagka-blue niya. And di ba pag blue, it bravery, it's really talagang magiting, di ba? And that is the representation. Nung nakita ko po, talagang sabi ko, ang ganda-ganda talaga ng New Zealand. And I don't really mind kung nandito ako for any other rainy, thunderstorm, or hail day. Kasi it's still a glorious place to be in. And of course, dahil gusto natin din po maging enjoyable ang inyong afternoon, I'll be playing some more good music para sa inyo. And kung na-enjoy niyo po yung mga earlier music ko, mag-enjoy pa rin po kayo. I'll try to bring in today more classic songs, yung mga Martin Rivera, yung Gary V, mga Regine Velasquez. I'll try to be giving you more of those, yung mga naaalala niyo po siguro. Mga siguro try natin, mga Ray Valera and Basil Valdez, pati na rin po mga si Mr. Shades, Randy Santiago. Okay? Eto na po, like I said, pangako ko, magandang music for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka. Sabi ko, oh, aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Narinig mo ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang taming inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligay. Sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Narinig ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka. Sana'y tanggapin mo aking inaalay, napasasalamat sa pagliliwanag. Sa buhay kong ito'y nadati-rati, di ganito na kaligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa toko, liliwanag yun ang buhay mo. Pag nilabas ko na ang puso ko, ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Nagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Panaginip lang ba nung ika'y nakilala, kadambi sa klase, chikahan ang naging habit. Panaginip lang ba nung ika'y napatawa sa matalik na kaibigan na hindi na mamalayan. Hindi ko inakala, doon pala nagsimula, love story hindi inaasahan, sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ang mga kamay, pagkasabay sa lakad ng buhay. Ako'y sa iyo lamang, at ikaw ay para sa akin lamang, parang parang kihit lamang.
ikaw'y pumuporma. Isa lang ang nasa isip at wala nang iba. Tulad ako nang sinabi mong mahal na mahal kita. Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ang mga kamay. Magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabi ako.
Madilim ang ulap at ang langit ay umiyak. Pawis sa palad, sumasama na sa luha. At wala nang sinabi kung mahal na rin kita.
Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan. Sa huli tayo pala. Ang nagsasabing ako'y sa iyo lamang. At ikaw ay para sa akin lamang. Parang panaginip lamang. Parang panaginip lamang. Parang parang panaginip lamang. Parang panaginip
kasakali lang maisip mo ako. Di mo lang alam hanggang sa gabi. Inaasam makita kang muli.
katipuan ko. Di mo lang alam, ako yung nasa ka.
Ano ang wika ng nananabig ng puso? Umiiyak at nauulit
linggo ang dilalas dos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Weather news naman po tayo. Today is going to be rainy, rainy po. Walang pag-asa. Ang ating pong chance of rain is about 80%. Highs of 17, lows of 11. Tomorrow is another showery day. Ang winds po ay south-southeasterlies at 15 to 25 kilometers per hour. And temperature ranges from 8 to 16. And on Monday is another showery day at 8 to 12 naman po ang temperature range. Ay nako, mahirap pong maglaba, magmulaan siya dahil masyado pong mahalumigmig, no? Pero sa Pilipinas ay ganun din po. Nag-uulan, thunderstorms, cloudy day. 27 to 34 ang kanilang temperature range today. Tomorrow is the same showery, thundery day at ang highs nila ay 34, the lows of 26. And sa Monday, tuloy pa rin po ang pag-ulan. Parang galing po dito yata yung ulan o galing sa Pilipinas, I don't know. Pero ang chance of rain is about 73% on Monday sa Manila and temperature range is from 27 to 34. Yan pong ating ulat panahon, konti mo na pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And right now, I'd like to give you another song. This is Miss Flawless from Flo G, Boss X1 featuring Sashna. Pakinggan niyo po, ito lang sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Yeah, yeah, yeah. Flo G, Boss One, XB.
It's Sashna.
Nakikita mo ba yan? Tina sa harapan. Abasta, lamingon ka na lang.
Anong meron dyan?
Ewan ko masyadong maiwaga. Sobrang inis niya kaya ang daming humahanga.
Teka, malapitan nga, nasa na ba yun? Marami din kasi akong gustong itanong.
Ano kayang sikreto niya? Ba't siya ganun? Ano ba talaga yung ginagamit ng sabon?
Walang galos sa balat.
Napapaling ang lahat.
At para bang iba yung salangat.
Hindi rin katakataka na sa kanya maakit ka agad.
Dahil sa kagandahan niyang sagad. Ibang-iba kasi mga datingan niya, yeah. Sa putos niya ba lang nakakasilaw na,
yeah. Kadalasan kasi pinag-iisipan siya. Binagawa niya lang lahat kaya nilinaw niya. Simple lang naman daw na maging katulad niya. Kaso di lahat naniniwala sa kanya na
isa lang ang dahilan kung bakit last right ang kanyang ginagamit. Kaya pala iba datingan niya, yeah. Sa inis na balat ay masilaw ka.
Miss Flawless, kung ako'y tawagin, mga lalaki nangigingin sa akin. Araw-paawa, paano mo pipigilin ang damdamin nila para sa akin? Miss Flawless, hayop sa kagandahan, sa sobrang kinis, hindi mo mahalagan. Sa katunayan, walang pinagawa dyan. Kung gusto mo, titigin mo lang.
I
gusto.
Ako magsisilbing gabay mo. Ipikit mo ang iyong mga mata at lilipad tayong dalawa. Kitan mo ako magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata. Huwag mong pigilan ang saya.
Biyaheng TikTok at marami pa ho tayong biyahe dito sa ating pagpapatuloy ng Tinig Pinoy until 2 p.m. So stick around, we'll have some news and information from our country, the Philippines, pati na rin po ang mga chika natin para sa hapon na ito at yung mga iba pa ho natin, mga danceable tunes para po sa inyong listening pleasure. I have all of that in store for you. So dyan lang po kayo at pakinggan po natin ang mga umuusok nating balita at nang medyo ma-inform naman po tayo. Alam nyo, hindi lang po TikTok lagi dapat panoorin. Dapat mayroon din po tayong mga current events.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa una po nating pagbabalita, the Philippine Red Cross or PRC is warning the public of the risk of dengue fever amidst the rainy season and advise Filipinos to take precautions as well as to cooperate with health interventions to deter hotspots. In a statement, the PRC advised the public to follow the 4S protocol against dengue, search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, and say yes to fogging operations. The organization conversation. Also advise self-protective measures such as wearing of long pants and long sleeve shirts, as well as the daily use of mosquito repellents. PRC also urged Filipinos to allow fogging in areas where there is an impending outbreak or a hotspot for dengue. It stressed the importance of seeking early consultation with doctors when fever persists after 2 days and rashes start to appear. According to the Department of Health, dengue is the fast-spreading vector-borne disease in the world, endemic in 100 countries including the Philippines. The risk of transmission is highest during and immediately following the rainy season, which typically occurs from May to November. The PRC Health Services explained that dengue fever is a mosquito-borne infectious disease that causes a severe flu-like illness. Ay nako, another problem na naman po ang kinakaharap ng ating bansang Pilipinas sa ngayon, no? Dahil parang hindi po nawawala itong dengue dahil sa dami po siguro ng maruruming palikuran at saka yun pong mga kanal, diba? At yung mga nauso rin po yung maraming nag-aalaga rin ng plants. So, alam po natin na some of the insects thrive and live on plants din dahil dun po minsan nagkakaroon sila ng mga little nests, diba? Eh, alam po natin yung dengue, bali pag nakagat kayo nung lamok na meron nga po, parang meron po siyang spots na white eh. Bigla na lang kayong tataas yung fever, diba? Minsan, up to 2 to 7 days din po yan. Tapos, para ho kayo may COVID, meron kayong mga joint and muscle pain. Tapos yung iba po, mabigat na bigat yung ulo, mabigat ang mata, di po ba? Tapos yung nagkakaroon pa ho ng nosebleed yung iba dyan. And nahihirapan din huminga. So, kailangan po talaga maging ano tayo, masyado tayong vigilant pagdating po sa yung pag-spray siguro ng mga, lalo na yung sabi ko nga, meron bang stagnant water sa tabi ng bahay nyo or yung po bang mga kanal nyo ay malinis or meron po bang takip yung mga basurahan, diba? Ano po, meron po sa atin ang tinatawag na National Dengue Awareness Month, which is usually observed during June dahil ito po yung naproklama nung Proclamation 1204 nung 21st of April pa, mga 1998 by then President Fidel Ramos. Sana medyo maibsan po ang problema na ito at nang hindi naman po masyadong dumami ng concerns ng mga Pilipino. Dahil alam po natin sa ngayon, ang problema ng bansa ay ang pagtaas talaga ng gasolina, di po ba? Eh, pwede sigurong yung ano, yung lagyan ng katol, di ba? Uso yung katol pa rin po sa atin. Sa pangalawa pong pag-uulat, 20 pesos na kilo ng bigas po. Naalala po natin na ito ay isa sa mga gustong mangyari ng ating President-elect Bongbong Marcos or BBM. Pero ito po ang latest na ulat. Aminado raw po si incoming Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na hindi pa kaya na magpababa agad ng presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Taliwas ito sa unang pahayag ni outgoing Agrarian Reform Chief Bernie Cruz na ang presyo ng bigas sa bansa ay maaaring mapababa sa 20 piso kada kilo sa ikalawang bahagi ng 2023 sa pamamagitan ng mega farm or consolidated production. Ayon kay Estrella, nakipagdialogo siya sa mga magsasaka na nagsabing ang farm gate price ay hindi maaaring mas mababa sa 10 pesos. Hindi raw po talaga kakayanin. Kaya sabi po ay kaugnay nito, sinabi rin ni Estrella na apo ng unang agrarian reform chief na si Conrado F. Estrella Sr. na parehong inialok sa kanya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos na pamunuan ang Department of Agriculture and ang DAR, which is yung Department of Agrarian Reform. Ngunit ang DAR niya ang kanyang pinili. Tiniyak pa ni Estrella na ipaparayordad niya ang pagbabusisi sa ginawang pag-aresto sa 71 magsasaka, landform advocates, media at mga estudyante sa Hacienda Tinang sa Concepcion Tarlac, Kamakailan. Nabatid na ang mga magsasakang inaresto ay kabilang sa listahan ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Yan po. Mukhang malaki pong misyon na gawin talaga po na pababain ng 20 pesos. With the rate that we are going with petrol prices rising with all the transportation, you know, increase, syempre po siguro talagang near to impossible sa ngayon. Pero kung gagawin nga po nila itong binabalak nila, yung mega farm or yung pagsanipwersa po ng mga magsasaka, baka po sakali. Pwede naman po talaga eh. Kung tutulungan po yung parang isang ahensya, kunwari yung Department of Agrarian Reform or DAR, talagang bigyan nila ng lupa, bigyan nila ng binhi, bigyan nila ng fertilizer, bigyan nila ng patubig, isupply baga lahat yung mga kakailanganin po. Tapos yung labor na lang, yung magsasaka, yun po ang kailangan nila, bayaran nila, di ba? Ng, I don't know, part of it maybe cash, part of it yung bigas, para naman magkaroon po ng insentibo talaga yung mga mas marami pang magsasaka na tumulong na mag-produce ng mas marami pa pong bigas, kasi kaya naman po talaga natin eh. I think we have the technology to do it. It's just a matter of implementing and allocating the funds appropriately dun sa mga pangangailangan po ng mga magpo-farm. At sa ating pong business news, the Department of Finance has clarified that there is no double taxation in the imposition of value-added tax or VAT in the electric power sector, reacting to recent statements made by the Energy Commission, Energy Regulatory Commission or ERC Finance Secretary Carlos G. Dominguez III explained that the Electric Power Industry Reform Act or EPIRA law has unbundled the pricing of each stage of electricity production. For this reason, Dominguez said VAT is imposed separately in each stage of the production. For double taxation to exist, two taxes must be imposed on the same subject matter for the same purpose by the same taxing authority within the same jurisdiction during the same taxing period, and they must be of the same kind or character. Under the EPIRA law, it is mandated that the pricing of electricity should be disintegrated or unbundled. At ang ating pong US dollar rates today is at 53 pesos and 48 centavos, and the Philippine New Zealand currency rate is at 34 pesos and 01 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat. Konti mo na pong paalala at pagkatapos po ay meron pa tayong mga chika.
Tinig Pinoy ito. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago po natin umpisahan ng mga chika, gusto ko lang po i-update sa inyo ang inyong mga shipment through Transfix New Zealand Limited. Yung batch 173, yan po ay padating na this Sunday. Expected po yan, so just count a few more days for customs clearing, and after the clearing, yung delivery will commence. Pati na rin po, ang batch 176 naman po ay close na, at ang expected time of departure is on the 22nd of June. Now, batch 177, they are now accepting reservations para po sa ETD niyan ay mga bandang July 6. So, wag na po kayo mag-atubili. Tumawag po sa Transfix kaagad, at nang kayo po ay makasama sa kanilang shipment, dahil alam niyo naman po, first come,
first serve po lagi yan. At pwede po kayong kumuha ng boxes dun sa kanilang himpilan sa Panmure. Naksimpilan eh. 52 Queens Road in Panmure po ang pwede nyong puntahan. Or pwede rin naman po kayong tumawag for your boxes sa 274-7595 or 021-555-997. Ito na pong una natin pong chismis para sa inyo. Mapapanood na raw po sa 27 at June ang A Family Affair na pinagbibidahan ni Ivana Alawi at katambal ng aktres sa naturang serye ng Kapamilya Channel sina Gerald Anderson, Jameson Blake, Jake Ejercito at Sam Milby. Bilang mag-asawa sa bagong proyekto ay magkakaroon ng mga intimate scenes na Ivana at Gerald. At ayon nga po kay Gerald ay talagang inalagaan niya ang sexy actress habang ginagawa ang kanilang mga mainit na eksena para naman daw po hindi ito awkward. At ito raw po ay pang Netflix din. Kaya sabi po ni Direk Jerome Pobocan na kailangan daw po ay talaga mag-usap sila at maging comfortable sila sa mga scenes nila. So napahanga rin si Gerald ng pagiging magaling na actress ni Ivana. Kaya sabi niya kay Ivana from then on daw ay magiging fan na siya at cheerleader siya ni Ivana. Uy, nako si Gerald. Talaga na, nako Gerald ha? Magagalit si Julia Barreto niyan. Sige ka. Intriga talaga. At formal daw pong inilunsad ng ABS-CBN ang Darna mural na nagpapahalaga sa kabayanihan ng bawat tao at naghahatid ng pag-asa na inialay ito sa mga frontliner at iba pang maituturing ng mga bayani. Ang lead star ng inaabangan serye ng Mars Travelers Darna na si Jane De Leon ang nanguna sa ginawang unveiling ng ABS-CBN compound sa Eugenio Lopez Drive sa Quezon City. Kasama po ni Jane ang iba pang Darna stars na sina Janela San Salvador at Joshua Garcia sa naganap na special tribute. Ang visual artist na si Anina Rubio na kinala sa kanyang artworks na tungkol sa ganda ng kalikasan ang nagdesenyo ng higanting mural, tampok ang mga ordinaryong tao na nagtataglay ng sagisag ni Darna. Kinomisyon ito ng ABS-CBN kugnay ng makabagong paghatid ng kwento ng iconic Pinay superhero na si Darna na muling maglalakbay, tutulong at makikipaglaban-laban sa kasamaan. Uy, naalala ko si Ate V. Siya lang ang parang gusto kong Darna at naaalala ko pa ang itsura nila ni Roderick Paulate as Darna ending. Pero maganda po yung drawing, no, nung mural. So, I would really like that na makita in person. Kasi, minsan po eh, pag umuwi ka ng Pilipinas, wala ka nang masyadong makita at hindi ka rin po talaga makakapunta kung saan lang. Lalo na yan, lapit lang po niyang Quezon City, no. Minsan nawawala po sa itinerary natin yan. Pero try natin. Darna, titignan kita pagdating ko sa Pinas. Which I don't know when. At isa pong tidbits, nag-come out pong anak ni Mega Sharconeta at Senator Kiko Pangilinan na si Miel. Sabi niya, this June, I am celebrating my first Pride Month as openly and publicly queer. Yun ang kanyang pong post. At meron din pong post si Mega, pero mas mahaba ang pangalawa niyang post at sinabi ng actress na inaasahan nila na talagang lilika ng iba't ibang reaksyon at atensyon ng pag-ami ng kanilang 17 years old na anak na babae na siya ay isang gay. So, wag po tayong mag-react at wag po tayong mag-judge dahil pagka tayo po ay magulang, susuportahan po natin ang anak natin. So yan na po ang ating mga chika para sa hapon na to. Marami rin po nag-aabang kay Mega tsaka kay Regine Velasquez para dun sa iconic concert nila. Tour po yan sa USA. At yan na po ang ating mga chika. Konti mo na po ang paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And welcome back po dito sa ating Tinig Pinoy sa pangalawang yugto po. Siyempre magbibigay pa ho ako ng magagandang awitin pa rin para po sa inyo at marami pa ho akong nakahanda rito kaya dyan lang kayo. Until 2 p.m. pa po tayo. So pakinggan nyo po. Ito po ang isa sa mga paborito from our classic singers sa mga OPM icons natin. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Should leave before. 5 until alas 2 ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And another classic song this time now. This is from Miss Sharon Caneta, the megastar. And ito po ay isa sa mga paborito ko dahil naalala ko po nung panahon na sila pa ni Gabby. Pakinggan niyo po, this is for all of you.
At iyong pagmasdan ang ating kaisayang nagdaan.
Sabihin sa'yo, magmula nung nakita kay naakit ako. Simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko. Ang pangarap ko. Ang tanging ligaya ko.
na lalo kang gumaganda sinta. Sa simple na katulad mo, ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapag-ibig ka. Sinta.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday greetings time. So, would like to say belated happy birthday po sa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Unahin po natin ang ating dearest friend, Eric Ilago. Belated, my friend, to Girlie, belated to Ate Seligos, and belated Ate Sel. We miss you so much. To Samantha Santayana, belated to Chuchu Santa Maria, belated to Sis Nancy Magbag, belated po sis. To Ate Juliet Anderson, belated happy birthday. To my classmate, the late Judy Torrecarion Yu, may you rest in peace, my dear. Happy birthday in heaven. Belated happy birthday to my dearest kabsat, Arnel Bong Tipon. To my dearest kabsat, may you have more happy days to come. Advance happy birthday naman po sa mga sumusunod. To Mary or May Smith, to Daniel Dignadise, to Dina Baroma, to Orly Onrubia, to Tita Remy Robinson. Advance to you, Tita Rem, I love you. To my cousin, Ruel Garcia. Well, I have still some time para sa mga iba pong magbabirthday sa susunod na Saturday. But today, I'd like to specially greet my cousin, Attorney Paolo Garcia. To Sana Reguera, happy, happy birthday to you. To Noel Descalzo, happy birthday to you too. And to Mary Jane Laberinto, happy, happy birthday. At sa lahat pa ho na nagsa-celebrate ngayon, may you have a very great celebration and may God bless you with more happy days to come. Happy, happy birthday mula po dito sa Tinig Pinoy.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Naman po nagwakas ang ating pagtatanghal ngayong hapon po. Maraming salamat po at nagbigay po na naman kayo ng isang oras at kalahati sa akin dito po sa Tinig Pinoy. And sana huwag po niyong kalimutan, meron pa pong susunod na Sabado. At yun po ay ang ating long weekend dahil matariki po yun. And considering nga pala, bago po makalimutan, alam ko po na ang ating pong Father's Day dito sa New Zealand ay ginaganap ng September po, no? Pero para po sa Western world, ang ating pong Father's Day celebration is June. So, it is actually tomorrow. So, I'd like to say happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay natin sa Pilipinas at sa mga ibang bansa po na June po ang celebration ng Father's Day. At sana po ay bigyan niyo po ng konting kaligayahan ng mga tatay. Bayaan niyo po silang humawak ng remote control at itaas ang mga paa. And hopefully, you'll have a wonderful time, mga tatay. I miss my papa and I love you so much, pa. And wherever you are, I know you're watching over us. And pati na rin po ang ibang mga tatay na naging bahagi po ng ating buhay. Ang aking biyena na si Tatay Pichong. At saka rin po ang ilan po nating mga kaibigan na ngayon ay hindi na po natin kasama. Happy Father's Day in Heaven. At